Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, շնորհակալ եմ։ Այսօր ազատի զորամասի հրդեհի տարելիցն է եւ արդեն ընթացող դատավարությունը ձեզ հուշում է, որ 15 զինվորի կյանք խլած այս ողբերգությունն ամբողջությամբ կբացահայտվի եւ բոլոր մեղավորները կստանան իրենց պատիժը։
Ճիշտ ասած, գործի մանրամասներին ես ծանոթ չեմ, այսինքն պատկերի առումով, թե ինչպիսի քննություն է իրականացվել, բայց հենց դեպքի անմիջապես հետո իմ հիմնական հարցը կայացել է նրանում, թե ով է որոշում կայացել, որ ինժեներասակրավորային վաշտի տեղակայման համար այդ տարածքը պետք է հատկացվի և ում հրամանով։ Դրանից բխող արդեն հարցերը պետք էր քննվի, որովհետև բացի տեղակայումից պետք էր ապահովել անհրաժեշտ բոլոր անվտանգային միջոցներով և նաև միջոցառումների պլան, հնարավոր նման դժբախտ պատահարների դեպքերում, ասենք թե որպեսզի վնասները, կորուստները քիչ լինեին, և ես հարցի պատասխանը ես տեղի աճում, քննություն իրականացնող մարմինը անդրադարձել է թե ոչ, բայց հետևություններ անելու համար այնուամենայնիվ տվյալներ, թե այլ զորամասերում կամ այլ նման իրավիճակներում եզակացություններ կատարել են թե ոչ, նույնպես ցավոք սրտի չեմ կարող որևիցե տեղեկություն տրամադրել։
2023-ին խաղաղ պայմաններում մահվան 83 դեպքերը համենայնդեպս զգալի շատ են վերջին տարիների մեկ տարվա կտրվածքով համեմատությամբ, եւ 50-ից 60 դեպք է գրանցվել, սա ինչի հետևանք է։
Նախ եկեք ճշտենք, որ 83 մահացյան դեպքերից 20-ը եղել է հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, այսինքն ոչ մարտական պայմաններում մահացյան դեպքերը 63-ին, չնայած պատճառներով չպետք է դա տարանջատել, որովհետև այնուամենայնիվ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով մահացյան դեպքերը նույնպես պետք է քննության առարկա դառնան, թե ինչի հետևանքով են դրանք, անվտանգային միջոցների հետ կապված խնդիր են, ոչ պատշաճ հրահանգավորման հետ կապված խնդիր են, թե չէ։ Հա, ի դեպ նաև ասեմ, որ ավտովթարներից մահացյան թիվը նախնական դեռևս մենք ամբողջական չենք հրապարակել, 14 դեպքից 2-ն է, որ պաշտպանության նախարարության մեխանաներով, հա, այսինքն մարտական կամ զինվորական ծառայության հետ կապված գործողության հետ կապված է, որ վթարը տեղի ունեցել, իսկ մյուս 12-ը եղել են քաղաքացիական, այսինքն նրանք ծառայության վայրից դուրս են եղել, բայց անգամ զինվոր ծառայողին, որը մենք այդ հաշվարկում ենք, այնուամենայնիվ պատկերը, որովհետև այդ նույն պատճառներով մահացյան դեպքերը, եթե անցած տարի, ասենք 63 բոլոր դեպքերում իհարկե մի դեպքով միայն ազատ գյուղի այդ դեպքով արդեն մեծ թիվ է, հա, 15 հոգի, դա միայն դա բավարար էր, որպեսզի կտրուկ
վիճակագրությունը
փոխվեր, բայց կարծում եմ, որ զինված ուժերի բարեփոխումների վերաբերյալ պնդումները պետք է ամրապնդվեն նաև իրավիճակի, հա, փոփոխության հետ կապված ուղղված գործողությունը, որպեսզի մենք այդ պատկերը չունենանք, եւ շատ կարեւորում ենք Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից հանձնարարականները, որը տրվել է Հայաստանի, եւ նրանցում համակարգային մի քանի հարցեր են ամրագրված, դրանցից առանձնացնեմ ազդարարման համակարգի ներդրման խնդիրը,
որ անանուն, չէ՞,
անանուն, այսինքն որ զինվորական ծառայության հետ կապված խնդիրների առկայության դեպքում, կանոնադրական հարաբերությունների հետ կապված վտահոգությունների դեպքում ահազանգողների անանունությունը եւ հետեւաբար անվտանգությունը պաշտպանված լինի, որտեւ եկեք համոզվենք, որ դեռևս այդ իրավիճակը այդ առումով չի փոխվել։ Ինքնասպանության դեպքերին միշտ նախորդում են երկարատև, եթե այդպես են որակումը համարենք, հա, միշտ նախորդում են վատ վերաբերմունքի շահունակական դրսևորումներ, եւ եթե մարդը այդ վիճակում է գտնվում եւ չի ահազանգում, դա նշանակում է ահազանգման համակարգը պատշաճ չէ, զինվորական ծառայության կազմակերպման նկատմամբ վերահսկողությունը պատշաճ չէ, մենք այնտեղ նաև առաջարկենք ներկասել, որ նախարարների կոմիտեն հիմքեր ընդունի, դա սպա հոգեբանների մասին է խոսքը, ադապտացնելու եւ խնդիրները բարձրացնելու եւ արձանագրի լուծում տալու հետ կապված այդ ինստիտուտի դերը պետք է բավական լուրջ մեծանա, բայց այսքանով հանդերձ պատերազմի ծանր հետևանքները, որ առաջին է կրել զինված ուժերը, սպաների, զինծառայողների բարեհոգեբանական մթնոլորտի առումով, մենք կարծում ենք, որ պատշաճ չեն ջանքերը, մեղմ ասած, որոնք պատասխանատվություն թե զինծառայողի նկատմամբ եւ զինվորական ծառայության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվեր, որպեսզի հենց զինված ուժերում անընդունելի համարվեր զինվորական ծառայության կազմակերպման և կարգապահության խախտումները։ Այսինքն այս մթնոլորտը պետք է ձևավորվի, որ անթույլատրելի վատ համարվի զինվորի զինծառայողի արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը, անհանդուրժող լինի։ Այս մթնոլորտի ձևավորման ուղղությամբ իհարկե ջանքերը ես համարում եմ անբավարար։
Իսկ կանեք պնդում, որ նաև հրամանատարներին չպատժելու, էլիսպանություններն ինքնասպանություն որակելու, այսինքն պարտակելու միտումն է շարունակվում։
Տեսեք, այս տարվա արդեն սկզբում, երբ որ երկու օրվա ընթացքում երկու մահացան դեպքեր ինքնասպանության, դրանք վերաբերում են սպաներին, պայմանագրային, այսինքն այստեղ խնդիրը արդեն չի վերաբերում միայն շարքային ծառայության, այլ հենց սպաներին, այսինքն այստեղ նախկինում էլ է եղել, որ սպաների հետ էլ է կապված եղել, բայց կարծում եմ, որ շատ մտահոգիչ է, որ նաև հենց սպաներն են գնում նման քայլի, հա, կամ սպաների իրավունքների պաշտպանությունն այնպես երաշխավորված չէ, այնպես որ այստեղ խնդիրը համակարգային է, ընդհանրապես զինվորական ծառայության կազմակերպման հետ է կապված։
Եվ վերջինը, այս մասով ձեզ համոզիչ թված պաշտպանության նախարարի փաստարկը, որ ձնահյուսի տակ մնացած այդ զինվորի մահվան դեպքի համար նաև արտաքին կողմն է մեղավոր, երբ եղել է ճնշում, ռեստորանում պատրաստվել, սպասել են, եկել են, ասել են, դե ինչ եղավ, ուր է մեր տղան ընդառաջ են գնացել եւ այլն։
Իհարկե դա այն բացատրությունը չի, որովհետեւ զինվորական ծառայության կազմակերպման հետ կապված գործում են հրահանգները։ Այսինքն արտաքին եւ ներքին ճնշումներ ինչ գործում են այդտեղ։
Իսկ ընդունողը շատ բան կարող է ասել հետո։
Չէ, հիմա հասկանալի է, բայց բոլոր դեպքերում որոշում կայացնողը հրաման տվողը ծնողը չի, կամ որևիցե ես չեմ, դուք չեք։ Հաշվի պետք է առնել եղանակային պայմաններ, հաշվի պետք է առնել իրավիճակներ եւ այլն, որովհետեւ զինծառայողը չպետք է հայտնվեր զնի տակ։ Ավելին, երբ է արձանագրվել զինվորի անհետանալու պահը, ում է ահազանգվել, ինչքան ժամանակ հետո է ահազանգը եղել պաշտպանության նախարարության կամ հրամանատարին, պաշտպանության նախարարությունից երբ է տեղեկատվությունը անհետանալու վերաբերյալ փոխանցվել փրկարար ծառայությանը և փրկարար գործողությունները երբանից են սկսել։ Սա ես խոսում եմ ժամանակային տիրույթների հետ կապված, որը պետք է քննության առարկա դառնա։
Եվ շատ հարցերի պատասխան կտա։
Այո, և հիմա արդեն թե արտաքին ճնշման, թե ոչ պաշտպան, խնդիրը նույնիսկ դա չէ, սա երևույթի մի կողմն է, այլ փաստի արձանագրումից հետո տեղեկատվություն հոսքը ինչպիսին է եղել, ինչ ժամանակահատվածում և ինչքան ժամանակ հետո են սկսել փրկարար գործողությունները, որովհետև ենթադրենք ժամը 14-ին անհետացել է, փրկարար գործողությունները սկսվել են ժամը 15:00-ից, թե 22:00-ից, խիստ տարբեր, հա, բանը, սա վերաբերում ենք տեղեկություններ չունենք եւ ես կարծում եմ, որ քննությունը պետք է բարձի։ Իդեպ, նախարարների կոմիտեն հատուկ անդրադարձել է, իհարկե դա պաշտպանության նախարարության տիրույթում չի, չնայած ծառայական քննություն պետք է անպայման նշանակվի, այլ քննչական մարմնի գործողությունը, որ մահացության դեպքերով քննության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկություն պետք է ներկայացնեն կառավարությունը եւ մինչեւ 2025 թվականի ապրիլ, այսինքն այստեղ հարց է բարձրացվում քննության օբյեկտիվության, բազմակողմանության եւ լրվության մասին,
որը հաշվետվությունը ներկայացնի։ Այլ թեմաների գալով, պարոն Սակունց, Ռուսաստանի դեսպանն այսօր ասել է, որ Գյումրիից ռուսական բազան դուրս բերելու հարց օրակարգում չկա, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ընդամենը ամիսներ առաջ վարչապետն ասել էր, որ այդ բազայի առավելությունները հայկական կողմը չի տեսել։ Արդյոք այն անվտանգություն այսօր չի ապահովում, ես նկատի ունեմ որպես զսպող գործոն Թուրքիայի սահմանին։
Էրդողանի հետ Պուտինը ռազմավարական, կարելի ասել, ներդաշնակության մեջ են, շատ ավելի սերտ են, Թուրքիան չի կիրառում և չի մասնակցում պատժամիջոցներին այնտեղ Ռուսաստանի, չնայած Ռուսաստանի Դաշնությունը սանձազերծել է ագրեսիա Ուկրաինայի դեմ, լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, լինելով Եվրոպայի խորհրդի անդամ Թուրքիան, Էրդողանի ռեժիմը Պուտինի հետ չունի հակասություններ, հետևաբար հարց, եթե դու այդ ռեժիմի հետ կամ այդ կառավարության կամ այդ պետության հետ չունես հարցեր, այդ դեպքում դու ի՞նչ խնդիր ես լուծում, այսինքն որն է այդ վտանգը, որովհետև մենք խնդիր ունենք անվտանգության հետ կապված Թուրքիայի հետ, որովհետև Թուրքիան ակնհայտորեն աջակցել է Ադրբեջանին Արցախի բռնի էթնիկ զտման առումով և 44-օրյա պատերազմում, ինչպես նաև նույն Ռուսաստանը, այսինքն այստեղ հարցը, երբ որ գրվում է, թե չկա օրակարգում, օրակարգում պետք է լինի, որովհետև ռուսական բազան կամ ռուսական դաշնության զինվորական ստորաբաժանումը այլևս չի կարող չհանդիսանալ սպառնալիք որևէ պետության համար, որը ընտրել է ժողովրդավարության զարգացման ուղին, հատկապես Հայաստանի պարագայում, երբ որ դա մենք փաստը տեսել ենք, թե ռուսական խաղապահ այսպես կոչված կանցի գենտի ներկայությամբ ինչպես բռնի տեղահանումը եղավ։ Դեռևս 2008 թվականին, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից եղավ ագրեսիա Վրաստանի դեմ, այն ժամանակ հռետորական հարց եմ հնչեցրել. Իսկ ինչ երաշխիք կա, որ ռուսական բազան մի գեղեցիկով, չակերտով չի հայտնի ազատության հրապարակում Երևանի և պարտադրի իր կամքը, հա, կամ կատարի հեղաշրջում, որովհետև Վրաստանի դեմ ագրեսիան հենց մասնակցեցին այսպես կոչված խաղապահ կոնզիգետը, որոնք տեղակայված էին Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում։ Նույնպես որ այն օրիենտալի կորակարգում չի, դա շատ սխալ է, և վարչապետը, որ նշում է, որ որևիցե օգուտ չկա, դա ուղղակի շատ զուսպ է ասված, մեղմը ասված, ընդհանրապես ռուսական ներկայությունը ինքը վտանգ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար, շատ հստակ է, որովհետև չի կարող նույն ռեժիմը մեկ այլ պետության ինքնիշխան պետության համար վտանգի աղբյուր հանդիսանալ, մեկ այլ ինքնիշխան պետության համար վտանգի աղբյուր չհանդիսանալ։ Այդ դեպքում դուս է գալիս, որ Հայաստանը հանձնված է Ռուսաստանի Դաշնության, եթե մենք վտանգ չենք տեսնում կամ ինքը խնդիր չի տեսնում, ասենք թե, որ այդ զինված ուժերը օգտագործելու է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ։
Այդ չարքին կդասեք նաև սահմանապահ ծառայությունում ռուսների ներգրավվածությունը։
Հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրով սահմանապահ ծառայությամբ նախատեսված էր, որ ժամանակի ընթացքում 92 թվականից հետո սահմանապահ ծառայությունը պետք է փոխանցվի Հայաստանի
հայկական կողմը։
Եթե նախորդ իշխանությունները ջանքեր չեն գործադրել այդ փոխանցումը ապահովելու համար, Հայաստանի ներկայ իշխանությունը պարտավոր է այդ պայմանագրի այդ կետը, Սևոս Սպիտակի վերաբերյալ կետը իրականություն դարձնի, հա, թեկուզ ուշ, և հայ-թուրքական սահմանի, հայ-իրանական սահմանի սահմանային պաշտպանությունը ամբողջությամբ պետք է իրականացնի հետ խորհրդային, հա, ժամանակատվածում այդ միջպետական պայմանագրով։ Ավելին, ռուսական սահմանապահ ծառայությունը պետք է հեռացվի և նրա ներկայությունը, հատկապես ՖՍԲ-ի այդպես կոչվածի, Զվարթնոց օդանավակայանում սահմանային ռեժիմի ստուգման առումով, որովհետև դրա համար իրավական ընդհանրապես որևիցե հիմնավորում չկա։ Ռուսական ռազմական ներկայությունը սահմանապահ թե բազայի առումով դրանք ներկայացնում են Ռուսաստանի Դաշնության որպես իմպերիայի շահերը։ Ավելին, ռուսական բազան դարձավ նաև իհարկե դարձանագրվեց Պերմյակովի և նաև Ռազգիլձևի դեպքերով, երբ որ Պերմյակովին, որոյի նկատմամբ խափանմիջոց կիրառվել էր կալանքը, ամբողջ թե նախաքննության թե դատաքննության փուլում գտնվեց ռուսական բազայում, այն դեպքում ռուսական բազան քրեակատողական հիմնարկ չէ, ուրնասի դատարան։ Իսկ հիմա Սետրակովին Զվարթնոց օդանավականից տեղափոխեցին Ապորինապարսին, Արևանգեցին, տեղափոխեցին ռուսական բազա, այնտեղ պահեցին ակնհայտ Ապորինյան ազատության մեջ և դուրս բերեցին Հայաստանի Հանրապետության սահմանից։ Բայց այսքան այս մասով, էպիզոդով ես պետք է ասեմ, որ ռուսական բազան վերաացվում մարդկանց արևանգումների զոհերին Ապորինի անազատության մեջ պահելու տեղ, հա, իսկ դա համապատասխանում է ռուսական բազայի կարգավիճակին, ոչ իհարկե, և Կապիրկինը կամ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացնում, որ երբ լռության են մատնում, ցավոք սրտի լռության են մատնում նաև Հայաստանի իշխանությունները, մինչև հիմա մենք չենք կարողում քրեական գործի հարություն ստանալ իմ թվարկած Ապորինի գործողությունների հիմքով, և ռուսական բազայի ղեկավարը, հանձինս իր հրամանատարը և Կրեմլի, ինքը բացարձակապես անպատիժ է իրեն զգում և թքած ունի Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի վրա։
Մեր հաստատողներն ուղղակի հիշեցնենք, որ Սետրակովը հրաժարվել էր ուկրաինական ճակատ մեկնել և հայտնվել էր ուշադրության կենտրոնում ռուս իրավապահների։ Եվ հաջորդ թեմային գալով, վարչապետն այսօր խոսել է նոր սահմանադրության մասին, բայց չէ՞ որ նախկինում արդեն ստեղծվել էր անձնաժողով և մասնագիտական խորհուրդ, որի անդամ եք նաև դուք, հիմա ասում է խոսքը ոչ թե կառավարման մոդելի փոփոխության և այլնի մասին, այլ ընդհանրապես մեզ նոր սահմանադրությունն է պետք, որտեղ նախկինների լեգիտիմությունն է կասկածի տակ։
Մեզ նոր սահմանադրությունը պետք էր 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո անմիջապես, անցել է մոտ 6 տարի, երբ որ նոր հնչեցվում է այդ միտքը, իհարկե կարելի ասել լավ է ուշ քան երբեք, բայց սահմանադրությունը դա այն երևույթը չէ, որի նկատմամբ կիրառելի է նման մեղմ գնահատումը, որովհետև ի սկզբանե այս սահմանադրությունը մենք համարել ենք պետության զավթումը երաշխավորող սահմանադրություն և հիմնավորումն է տվել ենք։ Այս սահմանադրությունը պետության անվտանգությունը չերաշխավորող, ընդհանրապես ավելին սպառնացող սահմանադրություն է, կոնկրետ նաև խոսքը վերաբերվում է 2022 թվականի հունվարին, երբ որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում առանցազգային ժողովի հետ համաձայնության վարչապետի կամ կառավարության ցուցումով զինված ուժերը հայտնվեցին մեծ ստորաբաժանումների հայտնվեցին Ղազախստանում ներքին անկարգությունների հետ կապված այն դեպքում երբ որ պետք է ազգային ժողովը պես քաղաքական մարմին հա եւ որ ինստիտուտ մարմին նա թույլատրել որը կար նախորդ համանալության մեջ հիմա չկա այսինքն մենք բազմաթիվ դրվագներով բազմաթիվ դեպքերով հիմնավորել ենք ցույց ենք տվել այս համանալությունը անպիտան է ժողովրդավարական պետության եւ նրա զարգացման համար։ Հիմա եթե նոր է հասկացել վարչապետը կամ ընդունել այդ գաղափարը, իհարկե ողջունում եմ, բայց մենք սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով է կոչվում կամ խորհուրդ։ Այդ դեպքում երևի թե պետք է նոր process սկսենք եւ ինչքան շուտ այնքան լավ։
Կրկնակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար ազատությունում էր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը։ Բարի օր, հյուրընկալել ենք քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի շնորհակալ եմ։ Իշխանությունները համաձայն չեն, որ բանակցությունները փակուղի են մտել։ Դա նշանակում է արդյոք, որ Ալիևի այս նոր օրակարգն է ուրեմն աշխատելու։
Ոչ, Ալիևը իր օրակարգը չի փոխել, Ադրբեջանը իր օրակարգը չի փոխել։
Իսկ դուք ես վերջի հայտարարությունները նորություն չեիք անվանի։
Իհարկե նորություն չի, մենք էստեղ պիտի հասկանանք, որ Ալիևի համար, Ադրբեջանի համար չկա քաղաքական օրակարգի փոփոխություն։ Նրանց օրակարգը հստակ է, նրանք ուզում են ամբողջ Սյունիքը, Սևանի ավազանի մի մասը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Իրենց համար պատերազմը կամ խաղ բանակցությունները ոչ թե նպատակ են, այլ մեթոդ իրենց նպատակին հասնելու համար։ Եվ նրանք այդ նպատակին հասնելու համար մի քանի պահեստային տարբերակներ են մշակում։ Եթե հնարավոր կլինի ճնշումներով հասնել նրա, որ Հայաստանը դա թղթով տա, իրենք դա հաճույքով կվերցնեն։ Եթե պահը հարմար լինի, իրենք դա ռազմական ճանապարհով վերցնեն, այդպես կարեն։ Այսինքն պատերազմը թե բանակցությունը դրանք ընդհանրապես մեթոդ են, նպատակը Ադրբեջանի չի փոխվել։
Այսինքն դուք շատ ուղիղ տարածքային պահանջ եք տեսնում, երբ նա օրինակ մերժում է 70-ականների քարտեզը եւ ավելի հին ինչ-որ փաստաթղթերը վկայակոչում, որոնցով նույնիսկ Երևանն է ասում է ադրբեջանական։
Իհարկե, իհարկե դա ուղիղ պահանջ է, տարածքային պահանջ է, ընդ որում առանց հստակեցումների, որտեղ այդ իր ասած 19-20 թվականների քարտեզներով անգամ վստահ եմ նրանք դրան էլ համաձայն չեն լինի, որտեղ այդ քարտեզներով Նախիջևան օրինակ Հայաստանի է, օրինակ են վերում։ Բայց իրենց նպատակը դա չի, իրենց նպատակը անորոշությունն է, իրենց նպատակն այն է, որ բանակցություններում մերժող կողմը լինի Հայաստանը, որպեսզի իրենք հարմար պահի ագրեսիա իրականացնեն եւ դա արդարացնեն միջազգային հանրության աչքին, քանի որ հիմա իրավիճակը ամբողջ աշխարհում շատ ավելի լարված է, տեսնում ենք նաեւ, չէ՞, Եմեն, բացի Մերձավոր Արևելքից, հիմա Իրան, Պակիստան, արդեն որ շատ լուրջ է եւ շատ վտանգավոր, իրենք պահը կարող է հարմար համարեն եւ ռազմական ճանապարհով փորձեն իրականացնել դա։ Դրա համար էլ այսօր ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան օրինակ մի քանի շաբաթ կամ մեկ ամիս առաջ։
Եվ չկա որևէ ուժ, որը բռնելու է Ալիևի ձեռքը, որովհետեւ այնուամենայնիվ 29800 առնվազն վերջին 30 տարում համարվել է անձնմխելի Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ամբողջ աշխարհի համար։
Այնպես չի, որ Ադրբեջանը այդպիսի մտավախություն չունի, եթե չունենար, վաղուց կգնար այդ ճանապարհով։ Հիմա իրենց հաշվարկը կարող է լինել հետևյալը, ինչպես Ռուսաստանը սեպտեմբերին վտանգ կար, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը կարող է վերածվել այնպիսի փուլի, որ ինքը ներքաշվի ռազմական գործողությունները, չպատերազմի մեջ իր համար երկրորդ ճակատ բացվի, Ռուսաստանը գերադասեց զոհաբերել Արցախը, միայն թե երկրորդ ճակատ իր համար չբացվի։ Հիմա նույնը կարող է անել Իրանը։ Իրանը մինչ այդ շատ կոշտ դիմադրում էր, խոսում էր Հայաստանի տարածքային ամբողջականության անձեռնմխելիության մասին եւ այլ եւ այլ, բայց քանի որ վտանգ կա, որ իր համար Եմենը արդեն իսկ փաստացի երկրորդ ճակատ է, որտեղ այնտեղ շիաներն են, հիմա Պակիստանի հետ եթե կոնֆլիկտ լինի, նույն ընտրությունը կարող է կատարել նաեւ Իրանը, այսինքն կարող է նախապատվություն տալ, որ հանկարծ իր համար երկրորդ ճակատ չբացվի եւ այսպես ասենք թույլ տալ կամ շատ կոշտ չմիջամտել, որպեսզի Ադրբեջանը ռազմական ճանապարհով միջանցքի հասցնի։ Քանի որ իրավիճակը այս առումով դասավորվում է, իրադարձությունները դասավորվում են կարծես թե Ադրբեջանի օգտին, վտանգը մեծանում է եւ այս պահին փաստացի միայն արևմուտքն է, որին դա ձեռնտու չի այդ պատերազմը, որ ինչու ձեռնտու չի, ոչ թե նրա համար, որ արևմուտքը շատ խաղաղասեր է կամ նրանք պաշտպանում են Հայաստանի շահերը, ոչ, պարզապես Ադրբեջանի նոր ռազմական ագրեսիայի դեպքում մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանը կմիջամտի, Ռուսաստանը բավականին բարձր գինք կուզի Հայաստանից դրա դիմաց եւ կվերահսկի բոլոր կոմունիկացիաները։ Այսինքն այդ պատերազմի արդյունքում մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանը կամրապնդի իր դիրքերը մեր տարածաշրջանում, ինչը արևմտքի համար անընդունելի է։ Դրա համար էլ արևմուտքից այդպիսի հայտարարություններ են հնչում, ոչ որ դա մեզ համար անընդունելի է, շատ կոշտ արձական կլինի, եթե Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգվի եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն սա է միայն առայժմ։
Դուք ասացիք Իրանը միայն մի դեպքում չի միջամտի, եթե դա երկրորդ ճակատ չլինի, իսկ եթե ոչ այդքան սկզբունքային է իր համար այդ միջանցքը արգելափակելու հարցը, որ նա նույնիսկ կարող է ուշ բանեցնել Ադրբեջանի դեմ։
Եթե այդ միջանցքի վերահսկողությունը արդյունքում անցնելու լինի թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, այո, Իրանը շատ կոշտ կարձականքի։ Իսկ եթե այդ միջանցքի վերահսկողությունը անցնի ռուսական կողմին, արդյունքում Իրանին մեծ հաշվով դա ձեռնտու կլինի, որովհետև այնտեղ էլ հասկանում են, որ եթե այսպես կոչված միջին միջանցքը, որի նպատակը Ռուսաստանը շրջանցելն է, եթե դա իրականացվի, ապա Իրանը հյուսիս նույնպես շրջափակվելու է, իսկ եթե կոմունիկացիաները վերահսկի Ռուսաստանը, ապա դա տեղի չի ունենալու։
Դրանով եք բացատրում, որ Ալիևն էլ արդեն սկսել է պնդել, որ ռուսները վերահսկեն այդ ճանապարհը և վկայակոչում են նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։
Ոչ, որովհետև ռուսները կվերահսկեն այդ ճանապարհը թե Հայաստանը, դա մեծ հաշվով Ալիևի գործը չի։ Ալիևը այդ հարցը անընդհատ բարձրացնում է հայ-ռուսական հարաբերությունները էլ ավելի վատթարացնելու նպատակով ընդհանրապես, որպեսզի հնարավոր ագրեսիայի դեպքում հայ-ռուսական այդ հարաբերությունները, մի խոսքով, որպեսզի ռուսները ինչպես միշտ մի քանի օր ուշանան։
Երբ զուգահեռները անցկացնում, ասում է, տեսեք, Զվարթնոց օդանավակայանում, Իրանի սահմանին, Գյումրիում ռուսները կանգնած են, ինչ է եղել, թող կան այդտեղ էլ կանգնեն։
Իսկ դա Ադրբեջանի ինչ գործն է։
Առանց երաշխավորի փաստաթուղթը կաշխատի, Ալիևի այսպես համանդպս հրապարակային մինչև դա չէր ասել, որ մերժում ենք երաշխավոր, նոր պահանջ կարելի ասել։
Առանց երաշխավորի չի աշխատի, խնդիրը այստեղ այլ է։ Խնդիրն այն է, որ երաշխավոր ասվածը կամ միջնորդ ասվածը այստեղ հետապնդելու է իր շահերը։ Երբ նույն Ալիևը ասում է, որ առանց երաշխավորի, բայց նաև ողջունում է օրինակ մոսկովյան հարթակը, այդ դեպքում ինչու է այդպես անում, որովհետև այս պահին համարում է, որ Մոսկվան իր դաշնակիցն է, հաշվի առնելով Թուրքիայի կարևորությունը Ռուսաստանի համար։ Իրենք համարում են, որ Ռուսաստանի հետ խնդիրներ չունեն։ Խնդիրը առանց միջնորդին չի, բացի այդ էլ առանց միջնորդի կարգավորում նշանակում է կարգավորում ընդամենը ուժերի հավասարակշռության հիման վրա առկա և ոչ թե միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Իսկ միջազգային երաշխիքների արտահայտությունը նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի կարող ամեն ինչ թելադրել, պարտադրել ուժի դիրքերից։
Իսկ արևմուտքի դեպքում այդ երաշխավորի ինստիտուտը կաշխատի։
Այդ երաշխավորի ինստիտուտը արևմուտքի դեպքում նույնպես չի աշխատի, կաշխատի որևէ փաստաթուղթ խաղաղության, եթե դա ձեռնտու լինի, եթե դրա շուրջ կոնսենսուս լինի ուժային բևեռների միջև աշխարհի։ Հիմա այդ կոնսենսուսը չկա։ Դրա համար Ռուսաստանը, Իրանը պնդում են, որ սա պիտի կարգավորվի 3+3 ֆորմատով, ինչը նշանակում է, որ Հարավային Կովկասը պիտի դառնա փակ տարածաշրջան։ Այնպես ինչպես լինում են փակ ծովեր բաց ծովեր, այնպես էլ պիտի լինի փակ տարածաշրջան, որտեղ մուտք պիտի ունենան միայն Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան։ Իսկ արևմուտքը ցանկանում է, որ տարածաշրջանը լինի բաց, որպեսզի իրենց այդ ազդեցության միջոցով իրենք մեծացնեն իրենց ազդեցությունը և պոկեն Ռուսաստանը Իրանից։ Քանի դեռ արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև մեծ հաշվով այդ համաձայնությունը չկա, որևէ համաձայնագիր մնալու է թղթի վրա։
Ֆրանսիայի Սենատը կոշտ բանաձև ընդունեց ընդդեմ Ադրբեջանի, որով կառավարությունը կոչի արվում պատժամիջոցներ սահմանել Բաքվի դեմ։ Դուք ինչ նշանակություն կտայիք այս բանաձևին։
Ես հեռու եմ այն մտքից, որ Ֆրանսիան մեր դաշնակիցն է, անկեղծ ասած, որովհետև Ֆրանսիան հավաքական արևմուտքի առանցքային երկրներից մեկն է, իսկ հավաքական արևմուտքը այստեղ ունի իր շահերը։ Այլ հարց է, որ այս փուլում այդ շահերը համընկնում են Հայաստանի շահերին, գոնե այսպես ասենք խաղաղության խաչմերուկի հարցով, որովհետև եթե նկատել եք, խաղաղության խաչմերուկի մեջ Ռուսաստանի դերակատարումը ընդհանրապես չկա։ Խաղաղության խաչմերուկը մեծ հաշվով դա միջին միջանցք խաչմերուկն է, այսինքն միջանցքի բացում առանց ռուսական անմիջական վերահսկողության։ Սա է պատճառը, որ կոնկրետ Ֆրանսիան այդպիսի կոշտ հայտարարություն է անում, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, որովհետև ադրբեջանական ագրեսիայի դեպքում Ռուսաստանը մտնելու է և մեծացնելու է իր ազդեցությունը այստեղ, ավելի է կոշտացնելու և այդպիսով փակելու է միջին միջանցքի թեման իր վերահսկողությունից դուրս, դա բացառվելու է։
Մյուս կողմից այսպիսի փաստաթղթերը հայտնի են, որ ավելի շատ խորհրդատվական բնույթի են և ամենևին պարտադիր չէ, որ գործադիրը գնա դրանց հետևից։
Բնականաբար այդպես էլ կլինի։ Եվ Ֆրանսիայի սենատը, եթե նման որոշում է ընդունում, ամենևին չի նշանակում, որ Ֆրանսիան դադարեցնելու է իր տնտեսական, էներգետիկ համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ, նույնպես էլ թղթի վրա են մնալու, որ իրանք Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի հետ կոշտ հայտարարությունները հասկանալի է, որ սրանք այլ շատ ներքաղաքական ինչ-որ նպատակներով կարելի է օգտագործել, բայց պետությունները որպես կանոն շատ ավելի պրագմատիկ շահերով են առաջնորդվում, և այդ պրագմատիկ շահերի մեջ մտնում է այն, որ արևմուտքի համար էլ, Ռուսաստանի համար էլ, մեր տարածաշրջանում ցավոք ավելի ձեռնտու է համագործակցել Ադրբեջանի հետ, քան Հայաստանի։
Այդ փաստաթղթում նաև արցախցիների վերադարձին մասին է խոսվում։ Դուք ընդհանրապես այդպիսի երաշխիք այսօր տեսնում եք, որ կարող է ապահովել հայերի վերադարձը։
Մենք պիտի հասկանանք, որ այս պահին դա իրատեսական չի, բայց եթե անգամ ինչ-որ երաշխիքներ տրվեն և արցախահայության ինչ-որ մի հատված, գուցե մեծ հատված վերադառնա այնտեղ, մենք միևնույն է չենք ունենալու այն Արցախը, որ ունեինք մինչև 44-օրյա պատերազմը և ինչ ունեինք մինչև սեպտեմբերի 20-ը, այսինքն դա չի լինելու։ Մենք պիտի հասկանանք ամենայն դեպս ուժերի այս դասավորվածության պայմաններում։ Ուրիշ հարց, պետք է արդյոք դա հանել Հայաստանի քաղաքական օրակարգից, թե ոչ։ Իհարկե պետք չի հանել, որովհետև նախ եւ առաջ դա մեզ ոչինչ չի տալու, Ադրբեջանը միևնույն է շարունակելու է, ինչպես վարչապետն է ասում, տարածքային պահանջներ գեներացնել Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն դա ավելի չի մոտեցնելու խաղաղությունը, և երկրորդը իրավիճակը կարող է փոխվել ամեն պահի, որտեղ այս տուրբուլենտության փուլը ցանկացած պահի կարող է կտրուկ փոփոխություններ բերել, և մենք պիտի պատրաստ լինենք դրան, պիտի պատրաստ լինենք ինչպես դրան, այնպես էլ նոր հնարավոր ագրեսիային, պիտի ստանդարտ քայլեր անել, այսինքն գտնել նոր հուսալի ամուր դաշնակիցներ, հին դաշնակիցների հետ հարաբերություններ կարգավորել, ամրապնդել բանակը, համախմբել հասարակությանը, խոսքով ուժեղանալ։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք դրան, և քանի որ Արցախի վրա վերջնականապես խաչ քաշելը նախ անթույլատրել է բարոյական եւ առումներով, եւ երկրորդը անիմաստ է, որովհետեւ դա որևէ միլիմետրով անգամ չի մոտեցնելու խաղաղությունը, ուրեմն չի կարելի անել դա։
Բայց մյուս կողմից բանակցային նյութ դարձնելն էլ վտանգավոր չեք համարում արդյոք, որտեղ միանգամից հաջորդում է Ալիևի հայլային պահանջը, ուրեմն մենք էլ հետ կգանք Հայաստան։
Համաձայն եմ, բայց ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը այսպես թե այնպես այդ պահանջից չի հրաժարվելու, ապացույց Արցախում այլևս հայ չկա, բայց Ադրբեջանը միևնույնն է շարունակում է խոսել իր փախստականների վերադարձի մասին, շարունակում է խոսել անկլավների մասին, ընդ որում դեպի անկլավներ տանող ճանապարհների հայկական վերահսկողության բացառման մասին, այսինքն այնպես չի, որ Արցախ հայաթափելուց հետո իրենց պահանջները մեղմացել են, հակառակ ավելի են կոշտացել, և դա հասկանալի է, թե ինչու։ Երբ որ դու ինչ-որ բան զիջում ես, բնականաբար դիմացին ավելին է պահանջում, և ոչ թե համարում է, որ վերջ արդեն այսքանը ինձ բավական է, այդպես չեն վարվում պետությունները։
Դուք անկլավները հիշատակեցիք, երբ Ալիևը այդ 8 գյուղերը նշում է, հիմա 4-4 է բաժանել, բայց դա նաև չի նշանակում, որ իրենք էլ պիտի վերադարձնեն, օրինակ Արցվաշենը։
Գործնականում նշանակում է, բայց Ադրբեջանի իշխանությունները այսպիսի մի փաստարկ ունեն, ասում են, մենք չենք ճանաչել, որ ներխուժել ենք ձեր տարած, մենք դա չենք ընդունել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է, որ անկլավները Ադրբեջան են, այստեղ նրբություն կա, դրա համար էլ ասում են, քանի որ դուք դա արդեն ճանաչել եք, ուրեմն տվեք դա, իսկ նա մենք չենք ճանաչել, դեռ հետո կորոշենք, դրա համար էլ պետք չէր նախապես ասել դա, պետք էր այդ հարցը թողնել հետագային, այսինքն սահմանազատման գործընթացի արդյունքում պիտի արվեր դա, և ոչ թե նախապես ասել, որ այո, ադրբեջանական այդ 3 անկլավները Հայաստանի 29,800 տարածքի մեջ չեն մտնում։
Դուք էլ ասացիք, և ավելի անընդհատ ամրանում է այդ կանխատեսումը, որ հնարավոր է պատերազմ սանձազերծվի Հայաստանի դեմ, այս իմաստով դուք Երևանի դիմադրողականությունը ինչպես եք գնահատում այս հետպատերազմյան տարիների արված աշխատանքը։
Ես չեմ տեսնում, որ Հայաստանի իշխանությունները պահեստային տարբերակ ունենան մշակած, բացի խաղաղության դարաշրջանի բացումից, այսինքն Ադրբեջանը պատրաստվել է և խաղաղության, և պատերազմի, և բանակցությունների միջոցով իր ուզածը ստանալու, մենք կարծես թե պատրաստվել ենք միայն խաղաղության, ու հանկարծ այդ փուչիկը պայթում է, և դրա համար էլ այսպիսի խուճապային դրամադրություններ, այդ ընթացքում այն ինչ պիտի արվեր, ես դրա համար այնտեղպես տեսանելի լուրջ քայլեր չեմ տեսնում, դրա համար էլ Ադրբեջանը արդեն ավելի ու ավելի կոշտացնում է հռետորաբանություն։ Սա չի նշանակում, թե մենք դիմադրելու ռեսուրսի իհարկե չունենք, ունենք, և այնպես չի, որ ադրբեջանական բանակը գալու ու քայլարշավով, քայլերթով մտնելու է Հայաստանի տարածքը, այդպես չի, Բայց մենք շատ բան կարող ենք անել առաջին հերթին հասարակության համախմբելու եւ մեր պոտենցիալ դաշնակիցների հետ հարաբերությունները գոնե կարգավորելու առումով մենք ցավոք կարծես թե հակառակն ենք արել։
Դուք Ռուսաստանին նկատի ունեցած պոտենցիալ դաշնակիցը։
Ոչ միայն Ռուսաստանին, Ռուսաստանին, Իրանին, նույն Արևմուտքին կարելի էր այլ դաշնակիցներ գտնել, խոսքը միայն թղթի վրա դաշնակիցը չի, պետք է իրականացնել այնպիսի քաղաքականություն, որ իրենց ձեռնտու լինի քեզ պաշտպանելը։ Եվ ոչ թե այնպես անել, որ իրենց ձեռնտու լինի քեզ ագրեսիա ենթարկելն ու վերջին պահին գալ փրկելը։ Դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։
Դուք շատ եք ասել, որ խնդիրը նաև բանակցողն էր պատերազմից հետո, բայց տեսեք հիմա հետահայաց իրադարձություններն այնպես զարգացան, որ ով լիներ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, որ կանգնեցներ այս իրար հաջորդող աղետները, որի հիմնական պատճառն էս մեկը փաստորեն ռուս-ուկրաինական պատերազմն էր։
Մեր գլխի եկած հիմնական աղետները տեղի են ունեցել ռուս-ուկրաինական պատերազմից առաջ։ Երկրորդ, երբ որ մենք հարց ենք բարձրացնում, թե ով լիներ, որ չճանել, դա նշանակում է, լավ, ով գա, որ կարգավորի, դուք դա նկատի ունեք, ով ուզում է գա, բացի նրանից, ով այս աղետներին է հասցրել երկիրը։ Պետք չի հարցը դնել ով, թե անձերը չեն խնդիրը, խնդիրը ծրագիրն է, ինչ ծրագիր պիտի իրականացվի, ինչ ճանապարով պիտի երկիրը դուրս բերվի այս վիճակից։ Երբ որ ճանապարհի եւ մեթոդների ընտրությունը կատարվում է, նոր դրանից հետո որոշվում է այն անձը կամ քաղաքական ուժը, որը լավագույնս իրականացնի այդ ծրագիրը։ Մենք հակառակն ենք անում, մենք ընտրում ենք անձին, առանց հասկանալու թե ինչ պիտի անել։
Շնորհակալ եմ քրկին, որ արձագանքեցիք մեր զրուցակիցներ, քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։